ولكن هيهات للقلوب الذي ذاقت طعم الإيمان. Tapi mustahil bagi hati yang telah merasakan chemistry atau rasa manisnya keimanan antarji ilal kufur. Mustahil bagi hati demikian sudi untuk kembali kepada kekufuran, mentoleransi hal-hal yang sifatnya kekufuran, musuh-musuh Allah. Mustahil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وقد كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن كانوا بآثاره مكتفى أما بعد.
Dalam pertemuan kali ini kita akan bawakan sirah tentang salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu ahadul asharah al mubashirin bil jannah. Dia adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin syurga. Innahu ahadu thamaniyah alladhin sabaku lil islam. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Innahu ahad al-khamsah alladhin aslamu ala yad Abi Bakar as-siddiq radiyallahu anhu. Dia salah satu dari 5 orang yang masuk Islamnya di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini luar biasa ya, Abu Bakar Siddiq. Dia baru beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mengajak kawan-kawan terdekatnya untuk beriman, sehingga ini orang-orang kelak nanti timbangan amal hasanahnya ada di dalam timbangan amal hasanah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang dari 5 orang yang masuk Islam langsung di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Innahu ahadus sittah min ahli syura wa ju'ila al-khilafah bainahum. Dia adalah salah satu dari 6 orang yang menjadi ahli syura, yang dipilihlah khilafah, khalifah sepeninggal Umar ibn al-Khattab di antara mereka. Jadi Umar ibn al-Khattab sebelum meninggal, Rasulullah SAW mau meninggal memberikan isyarat untuk menggantiku Abu Bakar, begitu. Oke, sering memberikan isyarat demikian Rasulullah SAW. Jadilah Abu Bakar. Abu Bakar mau meninggal, langsung tunjuk satu orang, Umar radhiyallahu anhu. Oke, nah Umar mau meninggal, nunjuk 6 orang, suruh musyawarah, pilih salah seorang di antara kalian. Nah, orang ini adalah the best di antara umat yang ada pada saat itu. Nah, pada saat itu dia adalah salah satu dari 6 orang ini yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Innahu badriyun minal badriyin. Dia adalah salah seorang juga yang ikut serta di dalam perang Badr. Di dalam perang Badr yang di mana orang-orang yang ikut serta padanya mendapatkan kemuliaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ma yudrik la'alla Allah qad tala 'ala ahli Badr faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafara Allahu lakum." Bisa jadi Allah melihat kepada para ahli Badr, yakni para sahabat yang ikut serta perang Badr, dan Allah berkata kepada mereka, "Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, sungguh telah aku ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian." Allahu Akbar. Ya. Innahu wahid min ahli bai'ati ar-ridwan. Dia juga salah seorang yang ikut serta di dalam kisah bai'at ar-ridwan. Haitsu radhiya anhumur rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan keridhoannya ke atas mereka. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi fathu Makkah, mau pergi umrah ke Makkah pertama kali, ditahan singkat cerita di Hudaybiyah sama kaum musyrikin sehingga mereka enggak boleh masuk dan lain-lain. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat para sahabat di situ di bawah sebuah pohon. Nah, terkenallah ini baiat Ar-Ridwan. Oke. Nah, para sahabat yang membaiat, baiat yakni sumpah setia, yakni sumpah setia. Para sahabat yang membaiat di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat Al-Qur'an berbicara tentang mereka dan menyanjung mereka. Allah berfirman, "Sungguh Allah telah meridhoi para kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon tersebut." Lihat keriduan Allah langsung kepada mereka yang ikut serta di dalam bayat Ridwan. Radiyallah, Allah meridui, yakni ahabballah, yakni Allah mencintai. Artinya, fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang berada di dalam isi hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, Allah pun menurunkan ke atas mereka sakinah, peaceful, ketenangan hati. Ya, wa athabahum fathan qariba, dan kelak segera Allah akan berikan kepada mereka kemenangan yang agung. Ya, mereka yang ikut di bai'atul ridwan, Allah tazkiyah isi hatinya. Allah rekomendasikan isi hatinya. Kita gak bisa merekomendasikan isi hati seseorang. Kita gak tahu dia ikhlas apa enggak, dia berani. Maka gak boleh bilang seorang mukmin, bilang dia muslim. Makanya begitu kan? Karena gak boleh mentazkiyah isi hati. Mukmin ini kan isi hati. Oke, muslim adalah apa yang tampak di luar, gitu kan? Kita bilang dia muslim, enggak boleh tazkiyah isi hati. Zain, tapi mereka yang ikut bai'at ridwan, Allah berkata, fa'alimallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan Allah menegaskan Allah meridhoi mereka. Lihat. Kemuliaan besar yang banyak didapatkan oleh sahabat yang akan kita bicarakan pada kali ini, ya. Allah pun berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka yang membaiatmu wahai Muhammad, hakikatnya mereka membaiat Allah. Yani mereka yang bersumpah setia kepadamu, hakikatnya mereka sedang bersumpah setia kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Sungguh betapa tangan Allah berada di atas tangan mereka. Yani baiatkan ke tangan. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ya, innahu khalul Mustafa. Sahabat ini juga adalah salah seorang dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari jalur ajus. Nih, dari jalur ibu, khal. Dari jalur ibu, khalul Mustafa. Innahu batalul Qadisiyah. Dia adalah seorang pahlawan besar di perang Qadisiyah. Fatihul Madain. Dia adalah yang menaklukkan kota-kota Madain. Alladhi rama bi awwali sahmin fil Islam. Dia adalah seseorang yang pertama kali melontarkan anak panah di dalam Islam. Alladhi jama'lahu abawaihi faqal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan kepadanya, irmi fidak abi wa ummi, panah terus, aku akan tebus kau dengan ayah dan ibuku, panah terus. Ini kemuliaan yang besar ketika sampai Rasul sendiri berkata kepada seseorang demikian, irmi fidak abi wa ummi, panah, aku tebus kau dengan ayah dan ibuku, panah terus. Dia seorang qannas, qannas yakni sniper, qannas. Orang yang membidik dengan baik. Ya. Innahu sahibul hijratain. Dia adalah seorang yang mengalami dua kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, Afrika, sama hijrah ke Madinah. Ya. Wal musalli ilal qiblatain. Dia adalah orang yang mengalami sholat ke arah dua kiblat. Ketika kiblat masih ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Masjidil Haram, maka innahu, sesungguhnya ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lihat betapa kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan yang agung yang telah diraihnya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu aslam fil ayyamil ula. Dia masuk Islam di hari-hari awal qabla ayyadkhul an-nabi dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Masuk Islam di hari-hari awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi masuk ke, yakni menjadikan rumahnya al-Arqam ibn Abi al-Arqam sebagai basis dakwahnya, ya. Jadi ada sebuah masa nanti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin begitu tertekan luar biasa oleh penindasan kaum musyrikin. Nah, ada dua langkah besar yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi hal ini. Dia menjadikan, di antaranya yang pertama, Rasul menjadikan rumahnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang berada di ujung Bukit Safa jauh dari keramaian sebagai basis dakwahnya. Sehingga di situ Nabi bisa mengajarkan kepada para sahabatnya ayat-ayat Allah yang baru turun. Mengajarkan kepada mereka hikmah, yakni sunnah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di situ, di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Dan orang-orang yang masuk Islam, mereka bisa masuk Islam diem-diem di sini tanpa ketahuan sama orang-orang musyrikin di pusat kota. Ya, jadi tempat basis dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, itu langkah pertama yang diambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi kerasnya penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Langkah kedua, Nabi mengambil langkah untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke Afrika, Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah, ke seorang raja yang adil, raja yang adil dari Ahlul Kitab, namanya Najasyi. Raja-raja Afrika kan Najasyi ya. Najasyi. Dan di akhir hayatnya Najasyi masuk Islam, jadilah dia terhitung salah seorang sahabat radhiyallahu anhum ya. Itu dua langkah yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam sebelum masa-masa itu, sebelum Nabi menjadikan, belum, sebelum Nabi bikin basis dakwah bahkan. Oke. Masih di awal-awal Islam dan saling diam. Bisa jadi seseorang gak tahu bahwasanya saudaranya udah masuk Islam, dia gak tahu. Tuh, saling merahasiakan keislamannya karena tekanan para kaum musyrikin. Ya. Sehingga dia berkata di riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, "Ma aslam ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fi." Tidaklah seseorang masuk Islam kecuali di masa itu aku udah Islam duluan. Sa'ad bin Abi. Falaqad makathtu sab'ah ayyam wa inni la thuluthul Islam. Aku mengalami masa di mana 3 hari doang aku adalah sepertiga Islam. Yakni yang masuk Islam baru 3 orang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yakni yang masuk Islam beriman kepada Rasul di muka bumi cuman 3 orang. 7 hari no ane ngalamin begitu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Tapi yang enggak demikian, Ibnu Hajar rahimahullah terhadap riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia memberikan ta'liq, komentar. Ya. Sa'ad dzalik bahasab ittila'ih 'ala man aslam. Sa'ad mengucapkan hal tersebut karena berdasarkan pengetahuan dia aja siapa yang masuk Islam. Li'annana na'lam, dikarenakan kita semua mengetahui anna man kan yadkhulul Islam fi dzalikal waqt, karena mereka yang masuk Islam di masa tersebut karena yukhfi islamah, mereka waktu itu baru masih menyembunyikan keislaman. Jadi saat kira yang muslimnya cuma 3, diantaranya adalah aku, padahal mah lumayan ada, bukan 3 orang. Saat mengucapkan itu sebatas pengetahuannya. Adapun yang masuk Islam hakikatnya nih, kalau mau dihitung sebagai urutan ya, urutan masuk Islam pertamanya mau gak mau, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ummina radhiyallahu anha. Oke? Karena Rasul di masa-masa ketika awal turunnya wahyu pulang langsung ke Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ibtadar bawadiruh, bergetar sininya ketakutan dan menggigil, diselimutin, dan kemudian dia ceritakan apa yang dia lihat di Gua Hira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun memberinya semangat dan membawanya kepada pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang banyak baca kitab terdahulu, barulah dia memberikan gambaran bahwa yang kau temui di Gua Hira itu adalah Namus. Namus yakni Jibril alaihi salam. Alladhi anzala ala Musa, yang diturunkan juga makhluk tersebut kepada Musa alaihi salam. Tuh, sesungguhnya engkau kelak akan menemui rintangan yang besar. Kau akan disakiti dan diusir oleh kaummu dan lain-lain. Dan apabila kelak masa itu terjadi padamu, la ansurannaka nasran mu'azzara, aku akan menolongmu all out, kata Waraqah bin Naufal. Walakin lam yalbath Waraqah an tawaffa, tapi enggak lama habis itu Waraqah meninggal dunia karena udah tua dan udah buta emang. Tapi terhitung dengan ungkapannya itu dia udah masuk Islam, maka Waraqah radhiyallahu anhu. Tuh, yang kedua masuk Islam. Habis itu sahabat terdekat langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini bergerak ngajak sohib-sohibnya. Kenapa? Orang-orang yang hatinya nyambung. Sohib-sohib terdekatnya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Uthman bin Affan masuk Islam. Amin dia nih Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Tuh. Ya, jadi ungkapan saat demikian ini hanya sebatas pengetahuannya. Dia kira belum ada yang masuk Islam karena nggak saling mengetahui satu sama lainnya mereka. Ya. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas aslam fi 17 min umrih. Dia masuk Islam di usia 17 tahun. Di usia 17 tahun. Lihat, bayangkan beratnya seseorang yang mengambil langkah untuk masuk Islam di masa itu. Berarti dia mesti menghadapi kaumnya. Tuh, melawan arus kaumnya. Dan seorang yang 17 tahun berani mengambil sikap yang luar biasa, mengambil langkah besar yang dia tahu resikonya akan berat. Anta'uddakum suyuful Arab. Berarti maknanya kalau masuk Islam, berarti maknanya pedang-pedang bangsa Arab akan menggigit kalian. Allah. Tapi lihat keimanan. Ketika itu menyentuh hati seseorang, gak ada lagi pertimbangan apapun. Udah, bismillah. Belum lagi berbicara tentang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masih anak-anak. Masuk Islam yang gak pakai pikir panjang. Masuk Islam. Whatever happens. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Ya? Nabi SAW fi 40 min umri. Nabi SAW dapat wahyu itu di usia 40 tahun. 40 tahun itu usia matang manusia, usia kenabian, usia 40 tahun. Wa huwa sinnu iktimali syabab. Usia 40 tahun adalah usia sempurna-sempurnanya seorang pemuda. Sempurnanya seorang pemuda. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu beriman umurnya 38, 38 tahun. Umar ibn al-Khattab waktu beriman kepada Rasul usianya 27, 27 tahun. Ya? Wakan alladzina nasaru da'watan nabi, demikianlah mereka yang menolong dakwahnya nabi. Kanu syababan, mereka adalah para pemuda. Ya. Lam yakun Islam Sa'ad hayyinan. Islamnya Sa'ad ini radhiyallahu anhu enggak mudah sebagaimana Islam para sahabat yang lain, menemui ujian, menemui rintangan. Kan barran bi ummi. Sa'ad terkenal seorang anak yang sangat berbakti dengan baik kepada ibunya. Wa kanat ummuhu qawiyyah syadidah, tapi ibunya ini kuat, kenceng, keras. Ya. Falamma sami'at bi Islam Sa'ad, ketika ibunya mendengar bahwasanya Sa'ad masuk Islam, dhahabat ilaihi. Ia pun menghampiri Sa'ad wa qalat, dan dia berkata kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, ma hadzal din alladhi ahdathst?" Wahai Sa'ad, ini agama apaan sih ini? Begitu loh. Ini agama apaan sih ini yang lo ikutan pada? Begitu. Ibunya berkata kepada Sa'ad bin. Sa'ad pun berkata dengan jujur, dengan sidq, dengan tulus. Dia berkata kepada ibunya, innahu dinul haq. Sesungguhnya itu adalah agama yang hak. Wa innahu yushhid an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Agama yang mengarahkan kita untuk mempersaksikan bahwa sungguh tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah memang utusan Allah. Faqalat. Ibunya pun berkata, ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, wallah la ukallimuk wala akul wala ashrab. Demi Allah, aku tidak mau bicara kepadamu dan aku enggak mau makan, aku enggak mau minum. Hatta takfur bidini Muhammad, sehingga kau kafir kembali dari agamanya Muhammad dan kembali kepada agama tradisional kita. Begitu maksudnya. Wa illa fa sa'amut wa tu'ayyar bi. Dan kalau enggak demikian, maka aku akan mati dan kau akan dicela dengan namaku. Wa tuqal, sehingga kau dipanggil, ya qatila ummih, wahai seseorang yang telah membunuh ibunya. Berat kan? Masuk Islamnya begitu noh, digoda. Ya? Walakin hayhat lil qulub alladhi dhaqat ta'mal iman. Tapi mustahil bagi hati yang telah merasakan chemistry atau rasa manisnya keimanan, antarji ilal kufur. Mustahil bagi hati demikian sudi untuk kembali kepada kekufuran, mentoleransi hal-hal yang sifatnya kekufuran, musuh-musuh Allah. Mustahil. Gak mungkin kalau hati udah sampai merasakan level itu, merasakan manisnya keimanan, gak mungkin mereka mau kembali lagi kepada kekufuran. Ya, Nabi SAW berkata, di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Terdapat tiga hal, tiga kondisi yang barang siapa yang pernah merasakannya, berarti dia telah merasakan manisnya keimanan, ta'am rasanya, chemistry-nya keimanan, kalau bahasa alay chemistry. Okay? ada tiga hal yang apabila seseorang udah merasakannya, sensasi itu, maka dengan itu dia terhitung telah merasakan rasa manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang paling dia cintai daripada hal-hal lain. Ya? Berarti di situ dia telah merasakan manisnya keimanan itu. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Tuh. Bahkan cintanya pun yang merupakan fitrah pada diri seseorang, okay? Cinta, dia mencintai seorang makhluk Allah, dia arahkan fitrahnya ini ketika aku mencintai seseorang, ini harus bentuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Aku mencintainya karena dia mengenalkanku kepada Allah. Karena dengan dia aku semakin mengenal Allah, Rasulnya dan sunnahnya. Karena dengan dia, dengan mengenalnya dan mencintainya, dia mengajarkanku mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Rabbku. Aku mencintainya karena dia lebih mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Atau aku mencintainya karena dia berhak aku cintai. Dan mencintainya adalah di antara bentuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibuku, ayahku, aku menghormati, mengagungkan mereka karena memang aku mencintainya, dan lebih mendasar lagi daripada itu karena memang ini adalah bentuk ibadahku kepada orang, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah ayyuda fil kufr ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Tuh, ketika ia begitu benci untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan setelah Allah selamatkan dia darinya. Allah. Seseorang yang tahu betapa celakanya nilai kekufuran dan kesyirikan, betapa itu adalah dosa yang paling besar, betapa hak Allah yang akhirnya dirampas dengan mengarahkan ibadah kita kepada hal lain selainnya, gitu. Seorang yang tahu betapa kurang ajarnya hal tersebut, itu gak bakalan mentolerir hal itu kembali pada dirinya setelah Allah selamatkan dia dari situ. Betapa bodohnya aku dulu melakukannya. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayat Imam Bukhari, saking sebelnya kepada nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai kekufuran yang pernah dia alami di masa hidupnya sebelum masuk Islam, Umar sampai berkata, ketika mau cium Hajar Aswad, Hajar Aswad nih, oke? Okay? Hajar Aswad di Mekah, di Ka'bah, untung di Ka'bah. Di sini sih disembah, bro. Iya gak? Kalau gak dipocel, bikin cincin, gosok. Untung di Arab. Di sini bang, saya disembah tuh batu. Dengan mindset beragama orang sini, disembah tuh batu. Iya gak? Iya. Untung di sono. Diriwayat Imam Bukhari rahimahullah, Umar ngomong sama Hajar Aswad, wallah innaka Hajar, demi Allah kau hanyalah batu, la tanfa' wa la tadur. Kau sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat, sama sekali tidak bisa mendatangkan madarat. Yani enggak punya power apapun. Law anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku lihat sendiri Rasul menciummu, enggak sudi aku menciummu. Wallah. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan gaya kaum musyrikin yang seringkali mengkeramatkan dan memuliakan batu. Cuman di situ seorang muslim diuji, mana antara akalnya yang dia ikuti atau kesyirikan yang dia ikuti? Mana? Oke? Okay? Atau wahyu yang dia ikuti? Ngikutin akal, seseorang akan menolak syariat mencium Hajar Aswad. Dia bilang, "Segala batu gua cium tuh kufur." Karena syariat mencium dan mencium Hajar Aswad itu bentuk syariat Rasulullah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengikuti akalnya dan menentang itu, segala batu gua cium, kufur. Dia mengingkari syariat. No, kesono. Oke? Okay? Tapi seseorang berlebihan, Hajar Aswad dia cium mengharapkan berkahnya, syirik. Ayo lu. Jadi apa yang kau lakukan? Aku melakukannya bukan karena mengagungkan batu ini, tapi karena aku mencintai orang yang mencontohkanku untuk menciumnya. Tuh, Allah lagi mengujiku. Karena aku mencintai orang yang Allah utus dan mengajarkanku untuk menciumnya. Dari situ aku mencontohnya, aku pun menciumnya. Noh, diuji seorang muslim di situ. Iya kan? Antara yang ghulu berlebihan, antara yang jafa yang kurang ajar. Iya kan? Tapi betapa mereka benci untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kekufuran atau mirip dengan kekufuran. Apalah lagi mentolerir orang-orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang udah pernah merasakan manisnya keimanan gak mungkin kembali ke situ. Dia akan benci kepada orang yang mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencela hadisnya, mencela ayat dan lainnya, menunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis untuk kepentingan politik. Orang kalau emang cinta Allah sama dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal mau bersohib manis-manis kepada orang demikian, nggak bakalan. Ma'adzallah. Ya, dia benci untuk kembali kepada nilai-nilai kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Noh, ya, orang udah mengalami tiga masa itu, maka dia telah mengalami rasa manisnya halawah, rasa manisnya keimanan. Ya. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka, ya. Qalat lahu ummu, uminya pun, yakni uminya Sa'ad berkata kepadanya. Berarti jidahnya Rasul kan? Sa'adnya khal. Sa'ad khalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasul kan dari ibu. Nah, uminya Sa'ad berarti masih jidahnya Rasulullah, masih neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa Rasul ditentang bahkan bukan hanya oleh masyarakat umum, oleh keluarganya sendiri, oleh nasabnya sendiri. Ya. Uminya berkata kepadanya, "La ukallimuk wa la akul wa la ashrab." Aku enggak mau ngomong kepadamu. Dan aku akan mogok makan, mogok minum. Hatta takfur bidin Muhammad. Sehingga kau kafir kembali dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Wa illa fasamud, fatu'ayyar bi. Kalau enggak, aku akan mati demikian. Dalam keadaan ini. Dan kau akan dicela dengan namaku. Wa tuqal, dan kau dipanggil. Ya qatila ummi, wahai seseorang yang telah membunuh ibunya. Sa'ad pun berkata, ya ummah. Akhirnya saat singkat cerita radhiyallahu anhu mencoba sebisa mungkin membujuk ibunya makan. Masih ditentang. Sampai menggunakan sedikit kekerasan untuk masukin makanan kepada ibunya. Dia maksa. Karena mogok begini. Dia kasihan ngelihat ibunya makin lemah. Kan azab gak? Azab gak buat kita ngelihat ibu kita begitu? Azab gak? Azab, wallah azab. Buat hati kita azab. Kasihan, apalagi seorang yang emang terkenal berbakti dengan baik kepada ibunya. Azab, wallah kita ngelihat ibu kita. Dia paksa, dia bujuk makan sampai rada keras dipaksa makan. Akhirnya mulai jadi omongan orang di mana-mana. Wah, saat kurang ajar sama emaknya. Tuh kan, serba salah kan saat. Akhirnya saat pun berkata kepada ibunya, ya ummah, wahai ibu. Wallah lau kanat laki mi'at nafs, demi Allah. Andai saja kau punya 100 nyawa. Dan keluar nyawa tersebut satu persatu dari tubuhmu. Dan setiap keluar satu ini mengazabku begini. Dan kau punya 100 nyawa. Ma taraktu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isyi'ti kuli. Wa isyi'ti ila takuli. Demi Allah, aku takkan pernah meninggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mau makan. Kalau enggak mau, udah serah. Begitu noh. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu. Pegel. Mungkin memang begitu. Taab, ya akhirnya, masya Allah nggak berarti kita melihat sikap saat masya Allah nggak, sabat, teguh, firm, iya nggak goyang akidahnya, iya nggak, turunlah ayat, oke, negor saat noh, betapa agungnya ini agama, turun ayat malah negor saat, radhiyallahu anhu, turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku, ma laisa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, maka sebelah situ jangan taati mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap treat them, perlakukan mereka di dunia dengan sebaik-baik dan seagung-agungnya perlakuan. Tuh. Mereka berdua yakni kedua orang tua. Yang ditegur saatnya karena kata-kata yang kerasnya itu kepada ibunya. Andai saja kau punya 100 nyawa. La yumkin liqalb. Demikianlah ikhwah. Mustahil bagi sebuah hati tazuq ta'mal iman yang telah merasakan rasa manisnya keimanan wa halawatah, merasakan rasanya keimanan, ayakfur bidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin hati demikian untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana yang di hadisnya Anas radhiyallahu anhu tadi yang telah kita jelaskan, ya. Kemudian ta'arrada Sa'dun li nasibih min al-adha wal i'da li islami. Sa'ad pun sebagaimana radhiyallahu anhu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, dia pun mengalami ujian-ujian keislaman sebagaimana mereka yang masuk Islam di masa-masa awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disakiti dan diuji di atas keislamannya, ya. Tapi semua ujian tersebut izdad Sa'ad yakinan, justru malah menambah keyakinan yang ada pada hati Sa'ad radhiyallahu anhu, wa imanan, justru membuat mereka nambah beriman, khassah ba'da ma anzalallahu minal ayat fi sya'ni, khususnya setelah Allah menurunkan ayat dalam kasusnya Sa'ad sendiri radhiyallahu anhu, wa tahammal al-adha fi sabil tauhid, akhirnya Sa'ad terus berlanjut di jalan tauhid ini dan menanggung semua rasa sakitnya fi sabil tauhid wa sunnah, di jalan tauhid dan jalan sunnah, ya, wa turra ila ayyu hajir, akhirnya dia terdesak sebagaimana para kaum muslimin mesti berhijrah, ya. Bahkan saat mengalami dua kali hijrah, hijrah menuju Habasyah dan hijrah menuju Madinah, ya. Ta'allaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sa'ad ta'alluqan shadidan wa ahabbahu hubban shadidan. Ikhwati rahimakumullah, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai Sa'ad radhiyallahu anhu, ya. Ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Aisyah putrinya Sa'ad. Aisyah putrinya Sa'ad radhiyallahu anhu. Maridha abi maradan syadidan. Suatu hari ayahku sakit, sakit parah, yang orang kira, orang mengira, oh udah ngabisin nih, sakit ngabisin, sakit ngabisin. Waktu itu sakitnya pas lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fathu Makkah, sakitnya lagi di Makkah. Gitu, belum balik lagi ke Madinah, sakitnya lagi di Mekah ini. Saat sakit parah radhiyallahu anhu. Maridha abi maradan syadidan. Ayahku sakit parah luar biasa. Fajaa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Rasul pun datang menjenguk Sa'ad. Faqal Sa'ad. Sa'ad pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atruk malan katsira." Sesungguhnya aku meninggalkan harta yang banyak. Sa'ad di antara para sahabat yang berharta banyak. Wala atruk illa bintan wahidah, tapi tidaklah aku punya keturunan kecuali seorang putri, yakni seorang wanita yang nanti toh hidupnya ditanggung sama suaminya. Aku tidak meninggalkan kecuali seorang putri. Afa'usi binisfi mali, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, apakah aku sedekahkan setengah dari hartaku, yakni setengah hartanya disedekahkan di jalan Allah, setengahnya aku sisain buat itu, buat putriku, gitu. Yani atas sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Lah, jangan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "jangan. Jangan." Saat berkata, "Atas sedekah bi tsuluts mali ya Rasulullah, gimana tuh? Apakah aku bersedekah dengan sepertiga deh ya Rasulullah, sepertiga hartaku aku sedekahin deh," gitu. Qal, "Na'am," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, boleh. Wa tsuluts katsir," dan sepertiga juga udah banyak banget itu. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lain Rasul berkata, "Innaka intadhar warasataka aghniya khairun." Sesungguhnya apabila kau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan mencukupi, itu jauh lebih baik dari bagimu, "min antadharahum alah," daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, yatakaffafun nas, yang akhirnya mereka menengadahkan tangan minta-minta kepada para manusia, ya. Kemudian maddan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadi, kemudian Rasul pun mengulurkan tangannya sallallahu alaihi wasallam, famasaha biha ala wajhi wa batni. Rasul pun dengan tangannya mengusap wajahku dan mengusap perutku, dan Rasul berkata, "Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan." Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Akhirnya wa atmam lahu hijratah. Rasul pun berkata, atmim lahu hijratah, dan sempurnakanlah baginya hijrahnya. Yakni seseorang yang udah hijrah meninggalkan sebuah negeri, zin, dia enggak boleh lagi balik ke negeri ini karena ini bentuk ibadahnya kepada Allah. Enggak boleh diambil lagi ibadahnya. Kecuali dengan urgensinya. Dia ke situ bentar terus balik lagi. Seperti mereka yang udah hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak boleh balik ke Mekah. Kalaupun Mekah udah jadi negeri Islam, kecuali dalam rangka urgen kayak haji sama umroh, nah baru balik lagi ke Madinah. Dengan mati di sini akhirnya hijrahnya enggak sempurna, gitu. Makanya Rasul berkata wa atmim lahu hijratah, dan sempurnakanlah hijrahnya Sa'ad, yakni sehingga dia sehat dan bisa kembali ke Madinah. Sa'ad berkata, "Wallah wajadtu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bardan ala kabidi ila sa'ati hadhi." Demi Allah, aku menemukan dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam rasa sejuk, rasa dingin yang luar biasa di hatiku, di kabid, kabid di ulu hatiku. Sampai sekarang aku masih merasakan rasa dingin itu. Allahu Akbar. Ya? Fikih, sedikit fikih. Toyib, kalau orang meninggal, mau sodakohkan seluruh hartanya, boleh gak? Begitu. Atau setengah hartanya, atau sepertiga hartanya. Ini jadi pembahasan fikih. Ada yang berkata, maka maksimal yang disodakohkan oleh seseorang, sepertiga katanya begitu. Kenapa? Gak boleh lebih. Dia punya ahli waris yang berhak untuk diberikan kekayaannya. Begitu. Ya, ada yang bilang begitu, ada yang bilang ini hanya adab saja. Buktinya kasusnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan seluruh hartanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar dan Abu Bakar ini suka berlomba-lomba kan dalam kebaikan tentunya. Umar datang radhiyallahu anhu datang dengan, "Ya Rasulullah, ji'tuk bi nisfi mali, ya Rasulullah, aku datangkan kau dengan setengah 50% asetku aku berikan semua padamu ya Rasulullah. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Mislahah, sama seperti yang aku berikan padamu ya Rasulullah. Setengah." Zain? Tahu-tahu Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Dengan seluruh hartanya dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? "Abqaitu lahum Allah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Abu Bakar enggak ada yang ngalahin, emang udah radhiyallahu anhu as-siddiq udah. Kita ini mau sedekah ngeluarin dompet keluar dikit aja mikirnya panjang bener apa enggak jadi. Enggak jadi deh, keburu hilang taufiknya, nimbangnya kebanyakan. Iya enggak? Duh, gua sedekahin. Sedekahin jangan deh, kalau gua taruh di sini kayak muter tuh fulus. Iya enggak? Atau sedekahin deh. Gitu. Akhirnya hilang taufiknya, kagak jadi sedekah dah, udah. Tapi sahabat ini orang-orang yang talaqad dunya talaqan bainan. Mereka adalah orang-orang yang mentalak dunia dengan talak bain. Yani dunia ini enggak ada artinya buat mereka. Kalaupun mereka melakukan peranannya di dunia, bekerja mengejar dunia sebagai bentuk ibadah mereka bagi Allah, hasilnya pun untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Demikian saat radhiyallahu anhu akhirnya sembuh dan dia bisa kembali lagi ke Madinah walhamdulillah, dan sempurnalah hijrahnya dengan itu, ya. Taib ikhwati rahimakumullah, udah bel azan tadi Isya ya. Kita dengarkan azan Isya kemudian kita lanjutkan sedikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Atau dipersiapkan pertanyaannya sehingga habis azan Isya langsung tanya jawab, kita buat pertemuan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini dua kali pertemuan seperti biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.